Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Riyadus Salihin kitabidan o'qishda davom etamiz. Sidq, rostgo'ylik bobi, 4-chi bob, 56-chi hadis. Umumiy tartib bo'yicha 56-chi hadis. Bu bobdagi hadislarning 3-chisi Abu Sufyondan rivoyat qilinadi. Abu Sufyon radhiyallohu anhu, bilasizlar, kechroq islom kirgan mashhur sahobiy Abu Sufyon, otlari Sahr, Sahr degan tosh degan arablar shunaqa otlarni yaxshi ko'rgan. Tosh, dadalarining otlari harb, urush, sher, zib, bo'ri, kalb, it, himar, eshak, namir, yo'lbars, fahd, qoplonbek. Shunaqa otlarni yaxshi ko'rgan arablar. Sahr, toshdek bu qattiq odam degan. Eshakdek sabrli degan, itdek vafodor degan. Harb degan urush yaxshi ko'radi degan.
Achchiq-achchiq bo'ldi.
Mur, u ham bor.
Abdustonlik harb degan.
Sahr ibn harb. Tosh, dadasi urush, o'zi tosh. Ha? Nimaga? Arablar shunaqa ot qo'yishardi, nimaga? So'ralgan, nima deb qilasizlar? O'zingizlarning otinglar shunaqa birligi, qo'rqinchli, qo'rqinchli otlar. Cho'rlari, xizmatchilari, qullariga nimaga chiroyli chiroyli ot qo'yadi? Rabah, Salama, yana Nafi'a, ha?
Yumshoq,
yumshoq. Nafi'a degani manfaatli degani, Rabah degani foyda qiladigan, tijoratda foyda qiladigan, ribhdan olingan. Salama degani salomat bo'ladigan, ha? Qullaringizga chiroyli ot qo'yasiz, chunki qullarimizni o'zimiz ishlatamiz. O'zimizni dushmanga ishlatamiz. Dushman ishsa, ana sohir kelyapti, zib kelyapti, kalb kelyapti, harb kelyapti deb ishitsa, o'shaning o'zi ham ancha kuch bo'ladi bizga. Qo'rqib qoladi. Lekin shariatga xilof bo'lmasligi kerak. Ya'ni kalb mumkin emas. Endi jahiliyatda qo'yilgan, o'tib ketgan edi u. Islomda kalb deb ot qo'yish mumkin emas, himar deb ot qo'yish mumkin emas. Va hokazo. Sohir deb qo'ysa bo'ladi. Tosh deb qo'ysa bo'ladi. Joiz, lekin afzal emas. Sahr ibn Harb radhiyallohu anhu fi hadisi tawil, uzun hadislarida, ya'ni o'zi Abu Sufyon rivoyat qilgan hadis uzun hadis, ikki varaqmi shunaqa. Lekin bu yerda shuni muxtasar, kerakli nuqtasini qisqartirib ketiryaptilar. Kim qisqartiryapti? Muallif kim? Abu Sufyon. Muallif kim? Muallif kim? Riyadus Solihin. Riyadus Solihin kitobini oddiy omma musulmonlar ham biladi. Hamma masjidda turadi. Bizda faqat O'zbekistondan hozir sal qiyib qolgan. Bu yerda hamma masjidga kirsangiz Riyadus Solihin turadi. Imom asrdan keyin 2 ta 3 ta hadis o'qib beradi. Deyarli juda ko'p masjidlarda shunaqa. Necha yuz yillardan beri shunday davom etib keladi. Alloh baraka bergan bu kitobga. Imom Navaviy rahimahulloh o'sha hadisi, uzun hadisi rostgo'ylikka ba'zi bir muhim nuqtalariga kelgan joyini olib qisqartirib ketiryaptilar. Qissat Hiraql, Hiraql qissasidagi hadislari. Hiraql kim? Hiraql kim? Rim imperatori. Endi o'rischasini bilmayman. Arabchasiga Hiraql deyiladi. Hiraql demak Rum podshosi. Rim podshosi. Hozirgi davrda Yevropa Amerikani bitta hisoblasangiz shunaqa. Davlat kuchli bo'lgan, nechidir million askarlar bilan bostirib kelardi, bostirib kelsa. Hiraql yoki Nariyada Fors imperatori Kisro ular bir urush qilsa nechidir millionlab askarlar bilan bostirib kelardi katta urushlarga. Muhammadni tinchlikka deb turib 200 ming askar yuboruvdi, 3 ming askar bilan jinni qilib qo'yishdi. Xolid ibn Valid 3 ming askar yubordilar payg'ambarimiz Madinadan. Qaysi g'azotda? Mu'ta. G'azot emas, sariya bu ham o'zi g'azot deyilaveradi, lekin payg'ambar o'zlari chiqmaganlar. Payg'ambar o'zlari birga chiqqanlarda nima bo'lardi? G'azo bo'lardi, tantaraqay bo'lib ketishardi. Mu'ta sariyasida 3000 ta sahobiyga 200 mingta Rum askari g'alaba qozonish olmagan. Quroli dahshat, hammasi shunday temir savutlar bilan. Lekin iymon kuchli bo'lganligidan, iymon kuchli bo'lganligidan Alloh taolo nusrat berardi. O'sha Mu'tadan to'la g'alaba qozonish olmagan. Mu'ta bilan Uhudda, Mu'tada sababi o'sha juda dahshat ko'pligi uchun oxirgi ularni maslahatlari urushdan chiqib ketishga kelishadi. Urushdan chiqib ketishadi, qanday chiqib ketganini ular bilmay qoladi. 200 ming askar o'rab olgan atrofda. Urush bo'lyapti har kuni. Kechasi keyin bitta taktika tuzib beradilar, Xolid ibn Valid, keyin uning qissasi uzun, demak. Hiraql demak Rum imperatori. Hiraql nasroniy bo'lgan. Nasroniylik dinini qabul qilgan, hozir xristian deb qo'yishadi-ku. Xristian dinini qabul qilgan podshoh. Kitob o'qigan olim. Oddiy podshoh emas. Hiraql olim bo'lgan. Va iymon keltirgan o'zini diniga. Buzuq din bo'lsa ham, ya'ni o'sha Iso alayhissalomni xudo deb olgan va ba'zi bir boshqa adashgan e'tiqodlari bo'lgan, kitob Injil o'zgartirilgan, lekin to'g'ri joylari ham bo'lgan. O'sha to'g'ri joylardan ba'zilari qolgan bularda. O'shanga binoan Muhammad degan payg'ambar chiqishini kutib turgan bo'lgan bular. Injilda, Tavrotda qolgan joylardan o'zgartirilmasdan saqlanib qolgan yozilgan haqiqatlardan eng asosiylaridan bittasi nima? Allohning hikmati bilan Muhammad va Ahmad degan payg'ambarimiz otlari qolgan. O'sha paytgacha va undan keyin ham bor deyshadi. Hozir bekitadi bular faqat. Yo'q, undaqa payg'ambar chiqadi degan joy yo'q, bizda hozir yolg'on gapiradi. Lekin ular payg'ambarimiz chiqqunga qadar hammasi kutardi. Yahudlar ham kutardi, bir qancha toifa bo'lsa ham. Xristianlar ham kutardi, bir qancha toifa bo'lsa ham. Hammasining kitobida Muhammad degan payg'ambar chiqadi Arab diyoridan. Ba'zi tafsilotlarida Makkani sifatlar keladi, tog'lar orasi deb sifatlar keladi. Yangi shahar, munasabat degan joylar kelgan. Uni men hozir aniq eslamayman, lekin bor kitoblarda. Yana ba'zi sifatlarda Madina sifatlari keladi. Ba'zida ochiq tafsil aytiladi. Makkada payg'ambar bo'lib Madinaga hijrat qiladi degan o'shanga binoan Salmon al-Farisiy xristian bo'lib o'sha gaplarni o'qib, demak Madinaga borishim kerak ekanda Madinaga kelib turganlar Salmon al-Farisiy. Va yahudlar shuning uchun ko'chib kelgan Madinaga o'zi. Yahudlar nima uchun Madinaga ko'chib kelgan? O'zi Madina yo'q edi, Madinada yo'q edi ular. Ular yahudlar o'zining kitobidan shuni bilganki, yo Madinadan Madinaga keladi hijrat qilib, yo Xaybarga keladi. Bir-biriga o'xshash ikkita joy shu ekan. Sifatlariga qaraganda Madina degan ot bo'lmagan-ku. Uni sifat kelgan Madinani. Qanday sifat desa, ikkita toshli joyi orasida xurmonzorli joy desa, Xaybar bilan Madinaga to'g'ri kelgan va ko'proq Madinaga to'g'ri kelgan, shuning uchun 3 ta qabila Yahudiylarning 3 ta qabilasi Madinada joylashgan bo'lgan payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib kelishlaridan oldin. Yana ba'zi birlari qayerda bo'lgan? Xaybarda joylashgan yahudiylar. Xristianlar ham o'zi bizniki deb turib, xotirjam yuravergan. Ya'ni Rim imperatori, davlat katta davlati. Kim kelsa so'rardi, yo'qdan bo'lgan axborotlarni surishtirib turardi imperatorlar, o'sha Hiraql, Hiraql bitta sherigi bo'lardi, undan ham katta olim bo'lardi. Imperator emas, lekin Hiraqlning sherigi. Birga olim bo'lishgan o'qib, ya'ni xristian dini bo'yicha. U islomga kirgan ham deyshada, kirmoqchi bo'lgan va kirgan ham. Hiraql o'zini sherigini bir mamlakatni bir qismiga amir qilib qo'ygan bo'lgan. U islom kirgandan keyin o'tta generallar o'ldirib yuboradi uni o'sha yerda. Bu aloqadagi sahrodagi odamlarga biz erishamizmi? Deb kibrlanib, Hiraqlni o'zini ham o'ldiray deyshada. Islom kirmoqchi bo'lgan. Hiraql yo, masalan, imtihon qilyapti o'zini deb keyin gapidan qaytadi. O'shandan oldin bo'layotgan voqea bu, o'sha Hiraql arablardan kim kelsa menga olib kelinglar degan yangi payg'ambar chiqadigan davr. Va xabar kelgan bo'ladi, payg'ambar chiqibdi degan. Shunda Abu Sufyon tijoratga borgan paytib qoladi o'zini atrofidagilar bilan, arablar bilan, Quraysh qabilasidan bo'lgan bir jamoa bilan tijoratga borib kelishardi bular Shom diyoriga doim har yili. Har yili bir marta kamida bir marta o'sha yerga borilardi. Shu safar Abu Sufyon borgan edi. Shunda payg'ambar chiqibdi sizlardan deb turib, ular payg'ambar haqiqiy payg'ambarmiki yoki payg'ambar chiqadi degan gapni eshitib turib, men payg'ambarman deb turib, odamlarni chalg'itish uchun yolg'ondan payg'ambarlikni da'vo qilyaptimi, buni tekshirish kerak. Bu olim odam biladi buni. Qaysi sifatlar bilan bo'lishini biladi. O'shaning uchun arablardan olib kelinglar desa Abu Sufyon chiqadi. Allohning hikmati bu ham, ya'ni Abu Sufyondan boshqasi bo'lganda ham payg'ambarimiz unchalik tanimasdi. Abu Sufyon o'zining qarindoshlari va Quraysh qabilasining ichida eng katta mashhur payg'ambarimiz bilan qarshi urush qilayotgan hamma sifatlarini biladi. va yana bir xislati nima, yolg'on gapirishdan qo'rqadi. Nimaga qo'rqadi? Sharmandalikni o'ylab qo'rqadi. U Abu Sufyan yolg'on gapirdi degan gap tarqalishini aslo xohlamaydi. Arablarning shunaqangi g'ururi bor. Ko'p katta arablarni qarasangiz, yolg'on gapirmasdi, zino qilmasdi, hech qachon o'g'irlik qilmasdi. Ha, mardlik bilan turardi, saxovatlik qilardi, hojilarga yaxshi qarardi. Mashhur arablar shunaqa bo'lgan. O'zini obro'sini saqlashni xohlardi. Abu Jahl ham o'kinibdi, yaxshi xislatini aytishdi. Abu Jahl ham bironta chaqaloqni, bironta qiz bolani o'ldirmagan, yoki zo'rlamagan. Payg'ambarga qarshi deb urush qilishdi. Hozirgilar musulmonman degani bilan Abu Jahldan battar. Deyishadi-da. Ya'ni o'sha o'zini obro'sini xudo uchun qilmaydi-ku hech qachon ular. Obro'sini o'ylab shunaqa Abu Sufyan betta chaqirildi. Hiraql chaqirdi Abu Sufyanni. Bir qancha savollarni so'radi. Payg'ambarimiz haqiqiy payg'ambarmi yo'qmi bilmoqchi. O'shanga binoan bir qancha savollarni so'radi. Shu savollarning ichida bimada ya'murukum. Bu yangi payg'ambar chiqib sizlarni nimaga buyuryapti? Nimaga buyuryapti? Ko'raylik-chi qani? Alloh bizga nima beradi bu aqlni? Yaxshi yomonni ajrata olamizmi? Faqat hamma yaxshilikni qidirib topa olmaymiz, lekin kelsa yaxshilik ekan deb tushunamiz. Yomon ishga buyursa, demak yolg'onchi ekan deb bilamiz. Abu Sufyan bu qissani qachon aytayaptilar?
Musulmon bo'lgandan keyin.
Musulmon bo'lgandan keyin, bu payg'ambarimiz vafot qilganlardan keyin bo'lyapti. Balki vafot qilmasdan oldin bo'lgandir. Abu Sufyondan Ibn Abbos rivoyat qilganlar. Xullas musulmon bo'lgandan keyin aytib beryaptilar. O'sha payt musulmon bo'lmaganlar nima uchun yolg'on gapirmadingiz degan savolni kelishini bilib Abu Sufyan aytganki, u hadis rivoyat qilganda, yolg'on gapirsam gapirardim. Gapirmoqchi edim ham hatto. Lekin Hiraql nima qildi? Hiraql meni o'zini oldiga qo'yib olib turib, odamlarimni orqaga qo'yib qo'ydi. Ularga qarab turdi, ko'zidan biladi yolg'on gapirayotganligini. Deb ishora bilan bilib oladi yolg'on gapirayotganligini. Shuncha yolg'on gapirgani bilinib qoladi. Birinchi jihati, ikkinchi jihati sharmanda bo'lish o'ylab bo'ldi. Nimaga buyurardi yoki nimaga buyuryapti Muhammad sizlarni deb so'raganda Abu Sufyan javob berdiki, "U'budulloha wahdahu la tushriku bihi shay'a." Eng asosiy foyda bor. Shu bo'lmasa hech qanday narsa foyda bermaydi. Har qancha axloqi yaxshi odam, rostgo'y bo'lsa, Abu Jahl yoki boshqa Abu Sufyan yolg'on gapirmasdi, yaxshi axloqlari, yaxshi sifatlari ham bor edi deyapmiz. Lekin bir tiyin foydasi bo'lmaydi oxiratda. Chunki Allohga ibodat qilmagan, yolg'iz Allohga ibodat qilmagan, shirk keltirgan. Ey Xudo deb tur orqasidan ya Hubal deb turardi. Yoki ya Uzza deb turardi. Yoki qo'ysa yerdi Uzzaga. Hokazo. Bu shirk akbar. U'budulloha wahdahu la tushriku bihi shay'a. Yolg'iz Allohni o'zigagina sig'ininglar va o'z zotga hech narsani shirk keltirmanglar. Biz buni ko'p takrorlaymiz, lekin asosiy joyini tushunamiz, lekin ba'zi bir nozik joylarni e'tibor bermaymiz. O'shanga ko'p ta'kidlashimiz kerak o'zimizga ham. Tavhid, tavhid deyveramiz deb ba'zilar tavhidga e'tibor bermaydi. Ular tavhidga e'tibor bermaydi, aqidaga, sog'lom qilishga. Ba'zilar e'tibor beramiz deb da'vo qiladi. Ularni hayotiga qarasangiz, juda ko'p o'rinlarda shirkka o'xshagan amallarni qilib qo'yadi, riyo qiladi. Juda ko'p o'rinlarda, masalan, dunyoga berilib, kimlardandir, podshohlardan yoki boylardan pul tilab yuradi. Tavhidga zarar qiladi bu. Ehtiyot bo'lish kerak, Alloh taolo gunohlarimiz kechirsin. Sahobiylar aytishardi, payg'ambarimizga bayat berganimizda shu narsaga bayat berardikki, "Wa alla nas'alan nasa shay'an alal iman va nush li kulli muslim va alla as'alan nasa shay'an." Allohga iymon keltirishga bayat berdim va har bir musulmonga sidqi dildan nasihat qilishga, har bir musulmonga musulmonlik huquqini ado etishga sodiq bo'lishlikka bayat berdim va odamlardan hech narsa so'ramaslikka bayat berdim. Va shu darajada amal qilishardiki, sahobiy kiromlar tuyada tursa, qo'lidan qamchini tushib ketib qolsa, yonida bir kishi turgan bo'lsa, shuni olib bersa bo'ladi, hech qanday bir qiyinchiligi yo'q. Lekin o'sha odamga olib bering demasdan tuyadan o'zi ovora bo'lib tushib, o'zi yerdan olardi. Olishardi. Sahobiylar shu darajada amal qilishardi. Nimaga? Tavhidni mukammal qilish uchun. Albatta bu farz darajasi emas, mukammal bo'lish eng oliy darajadagi u mustahab. Lekin shu mustahabga e'tibor bermasak, kamayib ketaveradi-da. Xuddiki bir bizda bir qop masalan un yoki shakar bo'lsa, bir chekkasidan kichkina teshilib qolsa, o'sha joyni tikib qo'ymasak, kamayib ketaveradi. Tavhidimiz, iymonimiz kuchli bo'lsa ham, bir chekkasi teshigi bo'lsa, o'sha teshigini davolamasak, kamayib ketaveradi. Alloh asrasin. La tushriku bihi shay'an. Hech narsani Allohga shirk keltirmanglar. Va turku ma yaqulu aba'ukum. Ota bobolaringiz aytayotgan narsani tashlanglar, tark qilinglar, kerak emas. Nima sohada? Ya'ni bid'atlar, shirklar, xurofotlar paydo qilib chiqarishgan hubal o'zza qayerdan kelib chiqdi bular? Yo'q edi-ku Ibrohim alayhisalom deganida bu. Ular bilishardi yo'qligini. Lekin shu dadamdan qolib ketgan yoki bobomdan qolib ketganda amal qilishadi shunga. Va ya'muruna bis-sala. Yana nimaga buyuradi? Namozga buyuradi. Namoz o'qinglar. Haqiqatda namoz ajib bir eng buyuk ibodatki, hamma o'rinda namozga buyurardi. Makka davrida la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyilgandan keyingi eng birinchi farz buyurilgan amal Makkada buyurilgan namoz bo'lgan. Hamma amallar yerda farz qilingan, illa namoz. Namoz qachon qayerda farz bo'lgan? Alloh taolo payg'ambarimiz osmonga chiqib ketdi. 7-chi qavat osmonning tepasida ahamiyati buyukligidan, namoz ahamiyati buyukligidan bitta shu namoz 7-chi osmonni farz qilamiz. Sizni 7-chi osmon ko'taradi degani bu ham bir ishora ya'ni. Namozga mustahkam bo'lib, yaxshi o'qisangiz, 7-chi osmonni buyuk darajaga ko'tarasiz. Oddiy musulmon yursangiz, la ilaha illalloh aytib to'g'ri, inshaalloh jannatga kirasiz. Agar haqiqatdan sidiq qildan iymon keltirgan bo'lsangiz, la ilaha illalloh degan bo'lsangiz, lekin namozni mukammal ado etmasangiz hech qachon oliy maqomlarga, darajalarga ko'tarilmaysiz. Namoz o'qimagan odam boya aytganimizdek, namoz o'qimagan odam kofir degan ulamolar ham bor. Namoz yaxshi bo'lmagandan keyin dunyoviy ishlaringiz ham xarob bo'laveradi. Qaranglar, 5 vaqt namoz mustahkam o'qigan odam tijoratlari, tirikchiliklari, oila, bola chaqasi, tinchligi, osoyishtaligi, qarindosh-urug'lar bilan bo'layotgan janjallari kamligi namoz o'qitganlarda kam bo'ladi. Va tajribalardan ko'rilgan narsa, juda qattiq muammoga tushib qolsangiz ham, qiyin musibatga tushib qolsangiz ham, tahorat qilib, 2 rakat namoz o'qib, sajdada Allohga ozgina yig'lab duo qilsangiz qanday qilib yechilib qolganini, qanday qutulib qolganingizni bilmay qolasiz hatto. Juda ko'p qissalar bor bu sohada. Juda ko'p bo'lgan voqealar, o'zingizlar ham tajribadan o'tkazgan bo'lsangizlar kerak, namozni ahamiyatini, foydasini, samarasini. Shuning uchun Makka davridan boshlab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiyalarni namozga tarbiyalaganlar.
Me'roj deganda qanday bo'ladi degan maqom.
Ya'ni biz ishora olyapmiz endi, ma'no o'shandan. Ya'ni shu maqomlarga ko'taradi inshaalloh. Bu aniq, yani namoz juda oliy maqomlarga ko'taradi. Namoz haqiqatda insonni, ya'ni dunyoviy ishlarini ham, ya'ni hatto biz oxirat ishlarini ham biladi, namoz ulug'ligini. Lekin dunyoviy ishlarini tuzatishiga, dunyoviy ishlarini o'nglashiga ko'pchilik e'tibor bermaydi namoz masalasida. Ya tijoratlari chigal bo'lsa, shu tijoratlarning ichida qolaveradi chigal ichida, chiqolmasdan. Birodar, 2 rakat namoz o'qisang, tahorat qilib, uni bilmay qolasan qanday tuzalib ketgan. Desiz, to'g'ri-to'g'ri dedi, lekin amalga kelganda dangasalik qiladi yana. Ko'pchilik o'zimizda ham shu narsa kuzatiladi. Hammaga taalluqli, hammani boshida bo'layotgan musibat, qiyinchiliklar. Endi kimdir aytishi mumkinki, nimaga bo'lmasam ba'zi bir mu'minlarni ko'ramiz. Bizni o'ylashimizcha juda ham yaxshi namoz o'qiydi, taqvoli, iymonli, tahajjudlar o'qiydi deb o'ylaymiz. Doim birinchi safda ko'ramiz. Lekin qarzdor, tijorati yaxshi emas. Nimaga? Lekin o'zidan ba'zida his qiladi. Shunday ibodat qildim, Allohga yig'ladim, lekin men o'xshamayapti. Dunyoviy ishlarimda sababi bor buni. Sababi sizni foydangizni Alloh atayim shuni taqdir qilayotgan bo'ladi. Ya'ni siz qancha qiyinchilik ko'rib, shunga Alloh uchun qancha sabr qilsangiz, oxiratdagi darajangiz oshib boryapti. Sahih hadisda duo qilgan odam 3 ta foydadan bittasidan xoli bo'lmaydi dedilar. Yo 3 ta foyda hammasiga erishadi, yo 2-tasiga erishadi, yo hech bo'lmaydi deganda bittasiga erishadi. Hech bo'lmaydi deganda bittasiga erishadi. Shu eng katta duo o'zi nima? Namoz. Namozda hamma amal bor, tilovat bor, duo bor, zikr bor, qiyom bor, ruku bor, sajda bor, qu'ud bor, hammasini o'z ichiga olgan namoz. Va qancha namoz o'qisangiz, shuncha ajr savobingiz oshib ketaveradi. Eng kamida bu bittasi ya'ni. Ikkinchi foydasi o'sha duo qilib so'ragan narsalaringiz ijobat bo'lishligi. Uchinchisi boshqa balolar daf qilinishligi. Ya'ni yo balo daf qilinadi sizdan. Agar namoz o'qimaganingizda avariya bo'lib ketishingiz mumkin edi, yoki qamalib ketishingiz mumkin edi, yoki imorat yiqilib ketib tagida qolib ketishingiz mumkin. Qanaqa bo'lsa ham bir musibat kelib o'lib ketish bir narsa bo'lishi mumkin. Shu balo daf bo'ldi sizdan namoz tufayli sabab ya'ni bu. O'zi Alloh o'zi qilyapti buni. Alloh taqdir qilyapti, Alloh saqlayapti, lekin sabab har bir narsani Alloh nimaga bog'lagan? Sababga bog'lagan. Sabab ikki xil. Sabablar ikki xil bo'ladi. Yo shar'iy yo dunyoviy. Moddiy. Masalan, bola chaqa kerak bo'lsa uylanmasangiz bola chaqa bo'lmaydi. Uylanishlik nima? Sabab. Lekin sabab bajarilsa ba'zida bola bo'lmasligi mumkin. Lekin o'zi asl tartib, hech kim uylandim bola bo'lmadi, demak uylanmanglar, bola bo'lmas ekan. Demaydi hech kim. Ha, shunga o'xshab, namoz sabab. Namoz sizga sabab balolar daf bo'lishligi, ne'matlar ko'proq bo'lib yog'ilishligi sabab. Asl tartib shu. Lekin ba'zida bo'lmasligi mumkin bu narsa. Bo'lmadi, demak namoz o'qimanglar bu. Xuddi haligiga o'xshagan. Ovqat yesa qorin to'ymas ekan, ovqat yemanglar. Ba'zida ovqat yesa qorin to'ymaydi. Kasal bo'ladi. Sahr bo'lgan odam ovqat yesa zarar qiladi unga, ma'lum bir ovqatlar. Ukol qo'yadi, ba'zida ovqat yeyolmaydi, ukol qilish kerak. Demak ovqat yemanglar, foydasi yo'q ekan. Nima deydi hech kim? Dunyoviy sabablarni, moddiy sabablarni hamma to'g'ri tushunadi. Lekin shar'iy sabablarni ko'pchilik to'g'ri tushunmaydi, e'tibor bermaydi. Shar'iy sabablardan yana bittasi nima? Ota-onaga yaxshilik qilishlik, qarindosh-urug'larga siylay rahm qilishlik. Nimaga sabab desa, umri uzoq bo'ladi dedilar. Sahih hadis. Umri uzoq bo'ladi. Rizqi keng bo'ladi. Sabab. Ba'zida ota-onasiga shunday ham bir rahmdil, shunaqa bir ota-onasiga yaxshilik qilgan odam o'lib ketib qolyapti. Yetti kunda. Demak, ota-onaga yaxshilik qilish foydasi yo'q ekan. Demaslik kerak, tushunmaganlikdan deyimmi, bilmaganligidan. Bu Alloh uni shuni shahid bo'lishni xohlagandir. Alloh buni boshqa bir buyuk martabaga ko'tarishga xohlab hikmatiga binoan olgandir. Lekin o'zi asl tartib bo'yicha, asl qoida bo'yicha nima bo'ladi? Uzoq umr ko'radi aslida. Asl tartib bo'yicha uzoq umr ko'radi, boy bo'ladi. Asl qoida shu. Ya'ni biz bir narsaga tayyor turishimiz kerak. Shuning uchun aytamizki, kambag'allikka tayyor turishimiz kerak. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilarki, sizlar kambag'allikdan qo'rqmayman dedilar. Kambag'al bo'lsanglar zarar qilmaysizlar uncha. Chunki kambag'al bo'lganingizdan keyin o'zi tabiiy Allohga yolvorasizlar. Hamma kambag'allar o'zi aslida ey xudo deb turadi. Sizlarga dunyo ochilib ketishdan qo'rqaman. Dunyo ochilib ketsa ibodat chekkada qolib ketib qoladi. Ya'ni bu jihatini ham esdan chiqarmaslik kerak. Boylik xavf xatar. Tavakkul Allohga topshiramiz. Alloh ey Alloh bizga nima dinimiz uchun nimani yaxshi deb bilsang ey Alloh o'zing xohlaganingni taqdir qilgin. Lekin duo qilganda masalan bir yaxshilik so'raganda bir bu jihatiga e'tibor berish kerak. Inshaalloh degan gap yaxshilik duo qilganda aytilmaydi. Bir ish qilaman desiz ertaga yoki endiga o'zingiz dunyoviy ishlarda yoki birodarlar bilan gaplashganingizda inshaalloh deysiz kelajak ishlarga. Lekin duo qilgan ey Alloh mana inshaalloh agar o'zing xohlasang boyitgin demaysiz. Ey Alloh yaxshilik bilan boyitgin deb duo qilinaveradi. Inshaalloh deb aytilmaydi duo qilganda. Ey Alloh agar xohlasang menga boylik ber. Ey Alloh agar xohlasang menga xohlamasang kerak emas degandek bo'ladi. U kibrga kirib qoladi. Ba'zilar u maqsadda aytmaydi, lekin tushunmaganligidan shunday qiladi. Duo qilsanglar ey azimu deydi. Duo qilganda qat'iy so'ranglar. Ey xudo bergin deb so'ray. Xohlasang bergin deb o'tgan. Alloh taolo hech kim majbur qila olmaydi-ku o'zi. Xohlasang bergin, masalan, majbur qilmayman, ey xudo. Deganday bo'lib qoladi bu, ya'ni. Hadisda shunaqa deydilar. Shu ma'noda aytdilar, ya'ni ayni shu lafz emas. Duo qilganda qat'iy so'rayverasiz. Lekin bermasa, Alloh sizga yaxshilikni sog'lab bermaydi-kan. Bermoqchi, lekin sizga hozir to'g'ri kelmaydi, keyinroq to'g'ri keladi. Yoki jannatda yaxshiroq. Yoki sizdan bir baloni daf qilyapti, va hokazo. Va sidiq, ya'ni nimaga buyurardilar odamlarni? To'g'ri, sodiq bo'linglar, rostgo'y bo'linglar. Rostgo'ylik bobida shu hadis keltirilyapti. Demak, rostgo'ylik ahamiyati juda ham buyuk. Rostgo'ylik siz inson musulmon bo'la olmaydi o'zi. Ya'ni musulmonmisiz? O'zingizga xitob qiling. Men haqiqatan musulmonmanmi? Rostdan musulmonmanmi deb so'rasangiz, bilasiz. Rostgo'ylik ahamiyatini o'zingiz bilib olasiz. Rostdan musulmon bo'lgan odam jannatga kiradi. Yolg'ondan musulmon bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammad tahajjud o'qiydimi, jamoatni birinchi safda bo'ladimi, yolg'ondan musulmon bo'lsa, do'zaxi eng chuqurida bo'ladi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar deydi Alloh taolo. Munofiqlar do'zaxi eng chuqurida bo'ladi. Ya'ni kofir Abu Jahlning tagida bo'ladi. Undan battar azob chekadi. Nimaga? Yolg'on, yolg'on balo. Yolg'on gapirishlik. Yuhadi'unalloha va huwa khadi'uhum. Allohni aldamoqchi bo'ladi, Alloh bilan o'zi aldayapti. Bizaga nima buyurilgan? Bir kishi men musulmonman desa, yolg'on, yolg'ondan gapirayotgan bo'lishi mumkin demaymiz biz. Ha, musulmon ekanda muomala qilamiz. Bizga shu buyurilgan. Shu bilan u musulmon huquqini oladi. Musulmonlik huquq beriladi. Kasal bo'lsa ziyorat qilamiz, o'lsa janozasini o'qiymiz. Kambag'al bo'lsa yordam beramiz qo'limizdan kelsa. Birodar deb yaxshi muomala qilamiz, lekin qalbini bilmaymiz. Alloh bilib turadi, Allohni aldamaydi hech kim. Oxiratda. Bu dunyoda ham musulmon bo'ldim, ham musulmon deb o'ylayaptiman, ham yaxshi qarayapti menga deb turib aldanib yuraveradi. Alloh bilib turibdi qalbini. Demak, rostgo'ylik eng zarur sifatlardan. Haqiqiy musulmon odam, rostgo'y musulmon bo'lgan odam buni ahamiyatini biladi, shunga amal qiladi. Wal afaf, iffatli bo'lish degani, ya'ni ikkita maydonda ochiq oydin ko'rinadi va boshqa maydonlarda ham iffatli bo'lish. Birinchisi axloqi iffatli bo'lishlik. Yomon so'zlarni gapirmaslik, yomon ishlarni qilmaslik, fahsh ishlarni qilmaslik, fahsh so'zlarni gapirmaslik. Ikkinchisi iffatli bo'lish, qalb kuchli bo'lishlik. Birovga yalinmaslik. Boyagi hadisga qaytib bergan, hech narsadan so'ramaslikka buyurdim. Iffat kuchli degan. Alloh taolo Baqara surasida yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf dedi. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mana shu afaf sifat. Shunday faqir, shunday kambag'al odamlarga sadaqa berishga da'vat qildiki, bilmagan odam jahil degani bilmagan odam. Bilmagan odam boy odam deb o'ylaydi. Ha, bu kishi boy bo'lsa kerak deydi. Nimaga hech kimdan narsa so'ramaydi-ku? La yas'aluna an-nas ilhafa. Odamlardan hech narsa so'rashmaydi. Ya'ni hech narsa so'ramagandan keyin nima deb o'ylaysiz? Boy deb o'ylaysiz. Lekin uni kim biladi? Uni zakiy odam biladi. Zakovatli odam biladi uni. Iymoni, qalbi toza va zakiy bo'lishi kerak. Ya'ni yaxshilikni qalbidan yaxshilikni xohlab aqlini ishlatgan zakiy odam kim kambag'al topib oladi. U men kambag'alman deb kelganlar hammasi ham kambag'al bo'lmaydi. Tirikchilik qilmasdan kelib turib tilanchilik qiladi. Vassila, sila, silay rahmlik. Payg'ambarimiz nimaga buyurardilar? Hatto Makka davridan boshlab silay rahmga buyurardilar. Abu Sufyon aytadi, muttafaqun alayhi hadis.